Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka, 4. juna, sa vama producent Maher Elšani, urednik vijesti Leila Sarić i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, zašto se u Bosni i Hercegovini godinu dana ranije nagovještava da možda neće ni biti opštih izbora iduće godine. Sociolog Esad Bajtal.
Ovo je samo najbanalnija, najobičnija ucjena protiv svih nas i onih koji pripadaju toj ideologiji i onih koji ne pripadaju.
Predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadži Abdić ipak poručuje.
Zakonska obaveza Centralne izborne komisije da raspiše opće izbore, mi ćemo to učiniti u maju 2018. godine. Mislim da bismo da to ne učinimo svi završili u tužilaštvu jer bismo kršili zakon.
U toku su pripreme za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici, a šta o ratovima iz 90-ih znaju mladi regiona. Uglješa Vuković iz Bosne i Hercegovine kaže.
U Bosni i Hercegovini svako razgovara u okviru svog stvorenog medijskog prostora koji i dalje je dominantno podijeljen po etničkim linijama.
Odluka vlade Srbije da podigne 30 velikih jarbora na kojima će se vijoriti zastave Srbije i Beograda, arhitekta Bojan Kovačević.
Kič je čak mala reč. Kad u prostoru napravite takvu glupost, nema popravke. Pazite, ovamo idemo u Evropsku uniju, a onamo pravimo gestove kao što postoje u Azerbejdžanu, Turkmenistanu i Tadžikistanu. Potpuno smešno.
Novinar Draža Petrović.
Mislim da je to obsesija da ljudi jednog dana kažu ovo je izradio Vučić, naročito sad da kažu ovo je izradio Vučić.
Govorimo još da su političke partije na Kosovu bez konsenzusa o nastavku dijaloga sa Srbijom i da se Hrvatska nada ozbiljnoj ekonomskoj dobiti od inicijative Triju mora 12 srednjeevropskih i baltičkih zemalja. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjeverna Koreja saopštila je da je uspješno testirala prvu interkontinentalnu balističku raketu, što bi po prvi put moglo staviti američku državu Aljaska u domet sjevernokorejskog oružja, prenio je Reuters. Američke mreže Fox News i NBC prenose izjave američkih zvaničnika koji su rekli kako vjeruju da je Pyongyang testirao interkontinentalnu balističku raketu, što je prekretnica u razvoju sjevernokorejskog raketnog naoružanja. Rusija i Kina su danas predložile da Sjeverna Koreja objavi moratorij na nuklearne i raketne probe, da se Sjedinjene Države i Južna Koreja uzdrže od velikih vojnih vježbi. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da će se Srbija odlučiti za Evropsku uniju ukoliko bude primorana da bira između bližih veza sa Rusijom i članstva u Evropskoj uniji. Ona je u intervju američkoj novinskoj agenciji Bloomberg kazala da građani Srbije imaju emotivne veze sa Rusijom zbog tradicije, kulture i vjere, ali da je Evropska unija strateški put Srbije. Automobil Udruženja žrtava i svjedoka genocida u Srebrenici pogođen je danas kamenom iz jednog taksi vozila. Vozač je pobjegao, slučaj je prijavljen policiji, izjavila je predsjednica Udruženja majke Srebrenice Munira Subašić. Ona smatra da je incident rezultat stvaranja sve napetije atmosfere nakon najave da će u Srebrenici 4 dana prije ovogodišnje komemoracije žrtvama genocida biti promovisana knjiga Ljiljane Bulatović, biografa i prijateljice optuženog za ratne zločine Ratka Mladića. Nekoliko udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini zatražilo je da se zabrani promocija knjige Srebrenica laži podvala srpskom narodu, koju je načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić najavio za 7. juli o trošku te opštine. Bivši zaštitnik građana i predsjednički kandidat te lider pokreta slobodnih građana Saša Janković ocijenio je da poricanjem srebreničkog genocida vlast u Srbiji građane namjerno drži zakopane u prošlosti, prenio je List danas. Janković je rekao da će ove godine prvi put ići na komemorativni skup u Potočara 11. jula na koji je pozvan. Evropska komisija poručila je danas kako očekuje i od Slovenije i od Hrvatske da sprovedu odluku arbitražnog suda o graničnom sporu. Komisija neće nalagati kako provesti presudu, ali će pomoći u njenoj provedbi, kazao je nakon sjednice Evropske komisije u Strasburu potpredsjednik komisije Frans Timmermans. Sindikalna organizacija radiotelevizije Bosne i Hercegovine zatražila je trenutnu smjenu kompletnog menadžmenta zbog, kako su naveli, iznimno teške situacije u ovom javnom servisu i činjenice da radnicima nisu isplaćena primanja te da se doprinosi ne uplaćuju već nekoliko godina, a menadžment ne nudi nikakva rješenja. Iz sindikata najavljuju i pokretanje pojedinačnih krivičnih prijava protiv generalnog direktora i njegovih saradnika. U Bosni i Hercegovini je u okviru istrage o organizovanom kriminalu uhapšen bivši direktor fabrike obuće Fortuna iz Gračanice Safet Pjanić i njegov sin Bakir, direktor fiktivne firme Fortunato, posredstvom kojih je izvlačen novac iz Fortune. Zbog zloupotrebe položaja uhapšen je i stečajni upravnik Muhamed Hadžić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona admiral Nautović.
Dakle, Pjanić je organizovao grupu u kojoj su učestvovali i veći broj drugih lica, tako da su osnivali paralelne i vezane firme u Fortuni koje su prebacivale poslovne aktivnosti Fortune na te firme, na taj način ostvarivali protupravnu imovinsku korist koja se kreće u više milionskim iznosima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef Njemačke unutrašnje obavještajne službe Hans-Jörg Maaßen upozorio je danas da će u Njemačkoj vjerojatno biti još terorističkih napada koji će izvršiti islamistički ekstremisti. Maaßen je rekao da se mogu očekivati dodatni napadi pojedinaca ili terorističkih grupa, te naveo da se oko 680 ekstremista smatra potencijalno opasnim u dovoljnoj mjeri da izvrše napad. Katar, najveći svjetski izvoznik tečnog prirodnog gasa, objavio je da namjerava povećati proizvodnju ovog energenta za 30% zbog ekonomske blokade koju su ga podvrgli susjedi. Plan je da do 2024. Katar proizvede 100 miliona tona gasa godišnje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom izjava lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića te drugih političkih predstavnika Hrvata u Bosni i Hercegovini da ukoliko ne bude izmijenjen izborni zakon neće biti ni održani opšti izbori u oktobru 2018. Predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić danas je potvrdila da odgađanja izbora neće biti. Pridružio je se i šef OSC misije u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore. Inače, višegodišnji problem izmjene izbornog zakona BH ponovo je u žiži javnosti nakon što je HDZ uputio izmjene u parlamentarnu proceduru, a Klub Bošnjaka pred Ustavnim sudom pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Način izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, izbor delegata u Domu naroda federalnog parlamenta, prekid blokade izbornog procesa za grad Mostar, pitanja su otvorena godinama koja lider HDZ-a i član BH predsjedništva Dragan Čović nastoji riješiti do izbora u oktobru 2018. godine. Istovremeno prijeti da oni, ukoliko ne bude izmjena, neće biti održani. Međutim, predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić je danas izjavila.
Zakonska obaveza Centralne izborne komisije je da raspiše opće izbore. Mi ćemo to učiniti u maju 2018. godine. Mislim da bismo da to ne učinimo svi završili u tužilaštvu jer bismo kršili zakon.
Sasvim jasan je i šef misije OSC u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore.
Nema opcije, nema šanse odgoditi izbore. Hoće biti 2018. u oktobru.
Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, kaže da uslovljavanje nije dobar politički metod.
Jedan pokušaj pritiska za mene apsolutno neprincipijelnog. Prijetiti građanima da neće biti izbora je apsolutno neprihvatljivo, jer izbori su upravo radi građana, pokušaj da se ponovo bavimo tom takozvanom visokom politikom, a ne onim suštinskim stvarima, i tu u jednoj simbiozi žive ove tri vodeće stranke u Bosni i Hercegovini koji izazivaju te određene političke krize.
Politički predstavnici BH Hrvata nastoje izmjenama izbornog zakona osigurati da im drugi ne biraju političke predstavnike, pozivajući se na izbor Željka Komšića za člana BH predsjedništva i to u dva mandata. Mario Karamatić, delegat u Domu naroda državnog parlamenta.
Ako Željko Komšić može dobiti glasove u Livnu, u mome Posušju, u Orašju, neka bude član predsjedništva, ali ga neće nametati bošnjačka većina od Baščaršije do Iliđe.
U skladu s tim se nastoji izmijeniti izborni zakon, što su Bošnjaci u Domu naroda parlamenta osporili i pozvali se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. U SDA kažu da nije moguće regulisati izbor delegata u Dom naroda parlamenta federacije suprotno Ustavu. Halid Genjac, predsjednik glavnog odbora ove stranke, navodi primjer.
Recimo Bošnjaci iz Livanjskog, Bosanskog, Zapadno-Hercegovačkog kantona, a recimo Hrvati, primjerice iz Sarajevskog kantona, ne bi mogli biti birani u Dom naroda.
Izmjene izbornog zakona podijelile su Bošnjake i Hrvate u Domu naroda, ali i Klub Srba, jer je HDZ dobio podršku Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a SDA Saveza za promjene. Ognjen Tadić, Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, kaže.
Nije nejasno zašto HDZ rješenje traži na svojoj rezervnoj klupi, a to su delegati SNSD-a. Nije jasno zašto SDA i drugi traže svoje rješenje na svojoj rezervnoj političkoj klupi, a to je moguća većina u Ustavnom sudu. Samo je nejasno zbog čega jednim drugim ovo činimo.
Esad Bajtel, politički analitičar, smatra da se ipak radi o smišljanju novih problema.
Uvijek imate marš dežurnih problema. Marš ideološki diktiran sistem. Ovo je samo najbanalnija, najobičnija ucjena protiv svih nas i onih koji pripadaju toj ideologiji i onih koji ne pripadaju. Svima nama je loše dok god se ovdje stvari pokušavaju rješavati sistemom ucjena.
Građani su prilično nezainteresovani, što potvrđuje i naša anketa snimljena u Sarajevu. Govore Drago, Jasmina, Ermin i Dejan.
Da li će biti izbora, ne znam, vjerujte. Sasvim sve jedno mi.
Nijedni izbori nisu donijeli ono što sam ja očekivao.
Isti su ljudi na vlasti, mislim nama građanima, u suštini da nam isto odgodili se, odgodili. Ne vidim nikakvih promjena.
Kako vrijeme prolazi, ne čini mi se uopšte da su važni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Vera Soldo, urednica mostarskog internet portala Republika Info, za zašto objašnjava zbog čega Dragan Čović, hrvatski član predsjedništva BiH i vođa HDZ BiH, pojačava agresivnu retoriku o novoj teritorijalnoj jedinici, granicama ratne paradržave Herceg Bosne kao njenoj osnovi i preseljenju bosanskih Hrvata iz drugih dijelova BiH da u njoj žive.
Naravno, njegove izjave su potpuno legitimne kao političara, međutim, ja osobno mislim i smatram da su ovakve riječi samo apel za nekakvo novo homogeniziranje hrvatskog biračkog tijela. Čak bi se usudila i kazati da su te nove predizborne kampanje već počele i u ovoj godini, iako imamo izbore sljedeće godine. Sada, što se tiče tog nekog trećeg entiteta, zaista je pitanje koliko bi zapravo taj treći entitet bio dobar za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Hrvati bi zaista tim trećim entitetom najviše izgubili. Sjetimo se samo Posavine. Sjetimo se zapravo Republike Srpske iz koje je iselilo, odnosno protjerano 93% Hrvata.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U Srebrenici su u toku pripreme za obilježavanje 22 godine od genocida nad Bošnjacima i privode se kraju. Sutra će početi kopanje mezarja za 70 identifikovanih Bošnjaka koji će biti ukopani ovog 11. jula. Sadik Salimović.
Za razliku od prethodnih godina, ovog 11. jula očekuje se dolazak manjeg broja građana u memorijalni centar. Čamil Duraković.
Ove godine imamo 70 žrtava za ukop, nešto manji broj građana očekujemo iz razloga na broj žrtava i članove porodica koji dolaze da obave dženazu.
Duraković se nada da će svi zvaničnici iz regiona biti prisutni 11. jula u Potočarima.
Imaćemo određene velike zvanice tipa predsjednika Makedonskog sobranja, imaćemo neke parlamentarce, imaćemo članove vlade Kosova, imaćemo članove parlamenta Srbije, vjerovatno jednog ministra iz vlade Srbije, zatim iz Crne Gore podjednako, iz Hrvatske.
Da bi se izbjegle neželjene scene, pojačane su mjere bezbjednosti, ističe Duraković.
Iz razloga što smo imali loši iskustava u prošlosti ove godine, sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na čelu sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela preduzeli su možda i najoštrije mjere do sada, to je da ćemo kroz kodeks ponašanja građana koji tu dolaze pokušati da spriječimo što više onih stvari koje ne želimo tu, a to je da se nose transparenti nekih udruženja, organizacija, fudbalskih klubova koje nemaju veze sa događajem.
Svaki posjetilac u memorijalnom centru Potočari 11. jula treba biti spokojan, poručio je Čamil Duraković.
Molimo sve one koji dolaze ovdje i na neki način žele odati počast žrtvama genocida samo da se u skladu s tim ponašaju i da ne čine ništa što bi zasjenilo ili narušilo taj događaj, jer nama je to najbitnije da se dženaza klanja za 70 žrtava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
20 godina nakon posljednjeg rata na Balkanu, mladi iz regiona malo znaju o tome šta se desilo u zemljama bivše Jugoslavije. Mnogi se nisu ni rodili kada su vođeni ratovi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili na Kosovu. Šta znaju o 90-ima i kakvu sliku mediji šalju novim generacijama, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Anelija Mitrova iz Omladinske alijanse Kruševo u Makedoniji kaže da u toj zemlji mladi ne mogu da se osvane na obrazovni sistem ako žele da saznaju šta se događalo 90-ih u bivšoj Jugoslaviji.
Se odslikovaju na mladite, međutim, generalno govoreći, mladi jako malo njuče u 90-ima u okviru istorije i u obrazovnom sistemu. Preko tog perioda se samo preleti. Generalno, mladi su neinformisani i nedovoljno upućeni u taj period.
Istraživačica Arhiva Srpskog nacionalnog vijeća iz Hrvatske, Nina Čolović, problem isto vidi u obrazovnom sistemu.
I mislim zapravo da je možda jedan od prvih koraka graditi obrazovni sustav koji će više funkcionirati na kritičkom mišljenju kod djece.
O raspadu Jugoslavije manje se priča i o zapadnim zemljama Europe. Bišen Kergin iz Nemačkog centra za edukaciju Ana Frank kaže da, iako nemačko društvo ima iskustvo sa ratnim zločinima i genocidom, informacije o krvavim događajima na Balkanu manje su dostupni za mlade.
If I think about my education and my school...
Ako razmislim o mojoj edukaciji i školovanju, ratovi u Jugoslaviji se samo sporadično spominju, iako se, na primjer, mnogo govori o holokaustu. Čak ni na genocidu Srebrenici, iako je reč o najvećem zločinu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.
Kada školski sistem nije spreman da otvoreno govori o ratovima, mediji su ti koji postaju glavni izvori informacija. Upravo o medijskoj slici 90-ih se razgovaralo u Novom Sadu u okviru konferencije u retrospektivi. Uglješa Vuković, saradnik istraživačke platforme analiziraj.ba, kaže da u bosansko-hercegovačkom medijskom prostoru postoji razgovor o 90-ima, ali nema suštinskog dijaloga.
Ti razgovori su dosta takvi da su podijeljeni, odnosno u Bosni i Hercegovini svako razgovara u okviru svog stvorenog medijskog prostora koji i dalje je dominantno podijeljen po etničkim linijama.
Dok u Bosni i Hercegovini mediji mahom deluju u etničkim okvirima, u Srbiji oni se bave stvaranjem paralelne stvarnosti, smatra direktorica Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević.
Danas mediji proizvode stvarnost koja ne postoji, ali koje proizvode mediji u službi duha vremena i duha vlasti u kojoj se one nalaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Megalomanija i kič koji ostavljaju bez teksta, komentar su sagovornika Radija Slobodna Evropa i Zorana Glavonjića na odluku vlasti da u Beogradu podigne 30 velikih jarbola na kojima će se vijoriti zastave Srbije i glavnog grada. Podizanje stubova sa državnim znamenjem platit će naravno građani.
Kič je čak mala reč. Kad u prostoru napravite takvu glupost, nema popravke. Pazite, ovamo idemo u Evropsku uniju, a onamo pravimo gestove kao što postoje u Azerbejdžanu, Turkmenistanu i Tadžikistanu. Potpuno smešno.
Kaže Bojan Kovačević, predsjednik Akademije arhitekture Srbije. U proleće 2018. na ušću stanovnici Beograda i turisti gledaće 120 metara visok jarbol, koji će nositi najveću srpsku trobojku ikada postavljenu na stubove u prestonici 20 puta 30 metara. I to nije sve, prema zamisli državnog vrha koju sprovode gradske vlasti uz gigantsku strukturu na mestu gdje se Sava uliva u Dunav, koja po visini za 20 metara premašuje čuvenu Beograđanku, nekada najviši objekat u gradu, na 10 ulaza u Beograd bit će još 30 jarbola nešto skromnijih dimenzija od po 30 metara koji će nositi po dve srpske i jednu gradsku zastavu.
Postoji tendencija u vlasti Aleksandra Vučića da prave stvari koje su vidljive golim okom. Mnogo je bolje praviti recimo fontanu na Slavi nego zakrpiti rupe po ulicama koje neće niko ni vidjeti. I ta priča o jednom jarbolju 30 jarbolčića se zapravo priča o tome da oni od svega prave svoj lični marketing. I stvari koje u Beogradu nisu potrebne i pokazuju samo jednu megalomaniju.
Smatra Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik Lista Danas. Dok trećina prestonice nema kanalizaciju, dok se na pojedine specijalističke preglede u bolnicama čeka i po godinu dana, dok se pacijenti leče preko humanitarnih akcija, dok Beograd nema metro, dok se na 40 stepeni putnici u nekim autobusima gradskog saobraćaja voze bez klima uređaja, gradska vlast će za projekat Jarbol iz budžeta dati 360 miliona dinara, što je oko 3 miliona evra. Pojedini opozicioni političari za koje vlast kaže da su dežurni kritičari izračunali su da će mega jarbol, čija projektovana cena je 230 miliona dinara, oko 1,9 miliona evra, po metru platiti skoro 16.000 evra, dok će za ugradnju postolja na ulazima u grad biti izdvojeno oko 1,1 milion, tako da će postavljanje svake zastave koštati po više od 35.000 evra. Gradonačelnik Siniša Mali poručio je poreskim obveznicima da nemaju razloga za brigu.
Investiramo u ono što smatramo da je interes grada Beograda, interes Srbije. Sve radimo kako treba, dovoljno smo mi bogata zemlja i bogati grad da izvojimo deo novca i za srpsku zastavu.
Realizacijom ove ideje Srbija bi ušla u klub bogatih zemalja kao što su Saudijska Arabija i Azerbejdžan, koje su na taj način pokušale da izgrade kult zastave i nabilduju nacionalni ponos, ali i Severne Koreje, koja se u Pjongjangu ponosi jarbolom sa državnim simbolom na visini od 160 metara. Gradonačelnik jarbol vidi kao sigurnu novu gradsku atrakciju koju će se diviti turisti i poneti je na fotografijama i ne razume, kako kaže, zašto bi vijorenje srpske zastave nad Beogradom nekome smetalo. Samo je problem, kaže arhitekta Bojan Kovačević, što i ovaj kapric vlasti plaćaju građani.
To je samo iskaz jedne besramne samovlasti koja je izgubila kontrolu, izgubila meru, izgubila, kako bi rekao, osjećanje blama zbog popularnosti jednog čovjeka u Srbiji. Sada svako iz te organizacije vlasti misli da može sve da radi.
Novinar Draža Petrović veruje da je, da ne bi bilo nedoumica, najbolje da se ovakvi graditeljski poduhvati finansiraju iz budžeta vladajuće Srpske napredne stranke.
Kako se prave te stvari, to smo vidjeli u onom jednoj priči Aleksandra Vučića na nekoj od televizija, kada je objašnjavao da će ljudi jednog dana u Srbiji, kao što govore ovo je izgradio Tito, govoriti jednog dana ovo je izgradio Vučić. Mislim da je to obsesija da ljudi jednog dana kažu ovo je izgradio Vučić, naročito sad da kažu ovo je izgradio Vučić.
Veliki jarbol, kako je saopštio grad Beograd, finansira se iz kase Sekretarijata za investicije, dok novac za 30 manjih jarbola daje Sekretarijat za poslove odbrane i vanrednih situacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon jučerašnjih obećavajućih poruka sa sastanka predsjednika Srbije i Kosova u Briselu, u Prištini danas reakcije. Kosovo mora da promijeni pristup u dijalogu sa Srbijom, smatraju predstavnici političkih partija. Skupština Kosova, koja još uvijek nije konstituisana, treba i da odluči ko će u budućnosti voditi dijalog i kakav će biti okvir. Amra Zajneli.
Predsjednici Kosova i Srbije Hašim Tači i Aleksandar Vučić u ponedjeljak su se dogovorili da otpočnu novu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa između dve zemlje. Timovi obe zemlje će u narednim mjeseci po dana raditi na pripremi nove faze, čiji će fokus biti odnos Kosova i Srbije u dugoročnom planu. Kako rečeno, to će zahtijevati i unutrašnje razgovore na Kosovu i u Srbiji. Dijalog koji je do sada vođen na nivo premijera teži da pređe na nivo predsjednika. Akteri su upravo oni koji su otpočeli ili nadgledali proces dijaloga. Palj Ljeka je potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova, čiji čelnik Ramuš Haradinaj teži da postane premijer, kaže da nova faza dijalog treba da bude sadržajna i u korist ojačavanja države Kosovo, kao i recipročnog priznanja. Najprije je potreban jasan okvir za dijalog, vremenski okvir i teme koje će pomoći ojačavanju države i rješavanju problema koje imamo sa Srbijom. Prema tome, možda je došlo vrijeme da dijalog bude jasniji i sadržajniji sa temama koje će dovesti do recipročnog priznanja. Naša politika je do sada dozvolila Beogradu da se bavi unutrašnjim pitanjima Kosova. To sada u ovom slučaju ne smije da se ponovi, kaže Ljekaj. Aljbuljena Hadžiju iz pokreta Samopredeljenje za Radio Slobodna Evropa navodi da je ovaj pokret protiv dijaloga sa Srbijom. Smatramo da se dijalog ne treba nastaviti ni na koji način i naravno pokret Samopredeljenje ima jasne stavove što se tiče dijaloga. Smatramo da je ovakav dijalog bez principa i bez uslova na štetu Republike Kosova jer je dokazano da je svaki potpisani sporazum u korist Srbije, ali ne i Kosova, kazala je ona. Paljeka iz Alijanse za budućnost Kosova ističe da preostaje Skupštini nakon njenog konstituisanja da odredi na kom nivou će se voditi dijalog sa Srbijom. Trebamo dobro da razmislimo o tome, da odredimo tačan forma dijaloga kako bi imali odluku Skupštine ko će voditi dijalog sa Srbijom. Svaka odluka Skupštine treba da bude jasna sa jasnim okvirom o dijalogu, ističe on. Hadžiju i samopredeljenje ipak smatra da Tači nije trebao uopšte da otputuje za Brisel na razgovore o novoj fazi dijaloga. Za nas je neprihvatljivo da Hašim Tači na ovaj način pod ovakvim okolnostima i uzimajući u obzir da je isti odgovoran za sve urađene ustupke na štetu Kosova, razgovara ili nastavi razgovore sada na nivou predsjednika. Radi se o istom čoveku koji je, dok je bio premijer, uradio brojne ustupke na štetu Kosova tokom nepravednih razgovora sa Srbijom, kaže ona. Kandidat za premijer ovog pokreta Albin Kurti u nekoliko navrata je rekao da planira da briselski sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom pošalje Venecijanskoj komisiji na razmatranje, a da parlamentarna komisija proceni dosadašnji proces dijaloga sa Srbijom. Posljednja runda dijaloga Prištine i Beograda održana je 1. februara, onda su obe zemlje prošle kroz izborne procese. Kosovo čeka na potvrđivanje izbornih rezultata kako bi se konstituisala skupština, a potom izabrala i nova vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
Varšavi predstoji samit inicijative Triju mora 12 srednjeevropskih i baltičkih zemalja. Hrvatska može od njega imati koristi u prometnom i privrednom povezivanju kao i izgradnji energetske infrastrukture poput plinovoda TAP, kojim bi se do Hrvatske i dalje doveo prirodni plin iz Kaspijskog mora, upozoravaju eksperti za međunarodne odnose. Interes takve saradnje nije razbijanje Evropske unije niti antagonizacija sa Rusijom, kako neki tumače, poručuju i Zagreba, Eniš Zebić.
Ne treba imati neka prevelika očekivanja, kaže bivši socijaldemokratski zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović pred summit inicijative Triju mora Jadran, Baltik, Crno more 6. srpnja u Varšavi, na kojem će sudjelovati američki predsjednik Donald Trump. Korist od takve inicijative je u prvom redu gospodarska i infrastrukturna, dakle gospodarsko i prometno povezivanje 12 država članica, kao i izgradnja plinovoda koji bi doveo prirodni plin iz Kaspijskog mora do Hrvatske i dalje i time oslobodio niz država srednje i jugoistočne Europe ovisnosti isključivo o ruskom plinu, ocjenjuje Klisović za naš program.
Evo, tu Hrvatska jedino ima korist, a da bi imala stvarnu korist, da bi pokazala svoju ozbiljnost, Hrvatska bi trebala puno aktivnija biti unutar Europske unije, gdje se takvi planovi za infrastrukturalni razvoj europskih država i Europske unije kao cjeline osmišljaju. Mislim da samo predsjedničino inzistiranje na povezivanju istočne Europe bez da to bude dio jedne šire strategije Europske unije neće roditi nikakvim plodom, nego će završiti samo različitim vrstama naslikavanja i sreće što je državnik najveće sile na svijetu došao i posjetio takav jedan skup.
Klisović kaže kako nema mjesta bojazni i upozorenjima da je ova inicijativa u stvari američki pokušaj da se unese podjele unutar Europske unije.
Politika sigurno nije stvarati novi koridor sanitet prema Rusiji i antagonizirati Rusiju. Na kraju krajeva Europska unija je susjeda Rusiji i zajednička europska vanjska i sigurnosna politika bi morala onda osmisliti taj dio i to Amerikanci sigurno niti ne žele, niti mogu samostalno djelovati na razbijanju Europske unije u tom kontekstu. Tako da mislim da je to jedno pretjerivanje.
Inicijativa Jadran, Baltik, Crno more okuplja 12 država srednje i istočne Europe i Baltika, Austriju, Bugarsku, Češku, Estoniju, Hrvatsku, Latviju, Litvu, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju. Profesorica na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Lidija Vukadinović-Čehulić ocjenjuje da u sklopu inicijative Triju mora postoji ogroman prostor za napredak u hrvatskom interesu.
Postoji podatak da je cijela gospodarska suradnja Hrvatske sa centralnom Europom i sa baltičkim zemljama svega 1/6 ukupne ekonomske suradnje koju Hrvatska ostvaruje sa zemljama Zapadnog Balkana. Prema tome prostor postoji. Ali ono što je bitno je da li će to biti samo slikanje političara ili će nakon tog svečanog čina, da tako kažemo, uslijediti konkretni gospodarski, financijski, kulturni, sportski i obrazovni projekti i programi koji će stvarno unaprijediti suradnju tih zemalja.
Mnogi su prijepori oko inicijative Triju mora. Nekima nije drago što Sjedinjene Države poticanjem ove inicijative nastoje otežati kineski prodor u Europu preko novo uspostavljenog koncepta puta svile. Nekima u staroj Europi nije drago što ovakva mnogima poželjna inicijativa dolazi od slabije razvijenih postsocijalističkih zemalja, a ne iz Njemačke ili Francuske, kaže profesorica Čehurović za naš program.
I ako gledate kod nas recimo na prostoru jugoistočne Europe ili Zapadnog Balkana, tada ćete isto naći neke zemlje koje su možda ljubomorne na hrvatsku politiku i koje ne žele da se Hrvatska jače promovira unutar te Europske unije. Prema tome naći ćete argumente i za i argumente protiv te inicijative.
Pred Varšavski samit inicijative Triju mora i iz ureda Hrvatske predsjednice, kako javlja N1 Hrvatska, poručili su da to nije inicijativa protiv njemačkog utjecaja, protiv Rusije ili američki trojanski konj u Europi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lejla Sarić, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U idućih pola sata možete čuti što je u dnevniku zapisala zagrebačka književnica Sanja Pilić.
Meni se čini da iz ovakve Hrvatske treba bježati. Ništa se ne rješava, propadamo, a bavimo se ulicama i trgovima. Iako što smo birali, to smo dobili, a zemlja nam je prelijepa.
Podsjećamo i na neke od najčitanijih i najslušanijih tema u našim programima. O potresnoj ispovijesti žene koje su zajedno sa čerkom pripadnici srpskih paravojnih snaga silovali na Kosovu 99. i njenog supruga koji je glavni životni oslonac u toj traumi. Žene koje su doživjele tu sudbinu tek sada na Kosovu dobijaju status ratne žrtve. Godinama je to tabu tema jer se silovanje smatra sramotom.
Stvari da promenimo ne možemo nikako. Moramo da se pomirimo i sa lošim stvarima. Uvek mi je bio podrška, uvek mi je pomagao, uvek mi je pričao i to me je držalo nakon onoga što nam se desilo.
Sud u Hagu presudio 27. juna da je Nizozemska djelomično odgovorna za smrt Bošnjaka u Potočarima. Majke Srebrenice nezadovoljne presudom. Munira Subašić.
Nisu dali da uđu ljudi, neka dođu eksperti čitavog svijeta, nek pogledaju bazu, bazu je mogla stati 50.000 ljudi. Međutim, oni to nisu dozvolili. Ali ipak na sve i bez svega, zabilježeno je da su i majke tužile, pa neka nose teret na svoje duše ako mogu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna koji je u posljednjoj sedmici juna ili lipnja vodila Sanja Pilić, književnica iz Zagreba.
24.6. subota. Uoči nedjelje, koja je opet službeni državni blagdan, dan državnosti. Zagreb je poluprazan, pomalo žalim što već nisam u Rovinju. Bila kod unuka, slatki dječačić od 8 mjeseci, s okruglim očima i smiješkom na licu. Puzi i već se zna umiljavati. Imam i unuka od 17 godina i unuku od 14. Kad razmišljam u kakvom će svijetu živjeti. Za sada su još uvijek pomalo stare duše, kakvi smo zapravo svi u obitelji. Izrasli na nekom stablu koje je stvoreno na sasvim drugim vrijednostima, s puno strasti i u paralelnim svemirima. Čudim se da je naše rodoslovno stablo uopće opstalo, jer nikada nije baš imalo korijenje u stvarnosti, ma kakva ona bila. Nedjelja, 25.6. Dan državnosti. Otkada se slavi 25. lipnja, mnogi ne znaju što se slavi. Rijetke zastave na pročeljima kuća ne odaju uopće karakter tog dana. Bilo bi uputnije da se slavi 30.5. jer je to datum koji smo zapamtili, imali u srcu, a novi rođendan samo zbunjuje. Inače, namjerno ne komentiram politiku u novinama jer ne bih imala puno dobroga zapisati. U svakom slučaju, mislim da narod uvijek ima vlast kakvu zaslužuje. Volim izreku, karakter je sudbina. Ponedjeljak, 26.6. Kava s društvom u pifu. Od 8 do 9 svakog radnog dana sastajemo se nas nekoliko i ispijamo kavu. komentiramo tekuće događaje, smijemo se i veselimo. I tako već 10 godina. Društvo je katkad veće, katkad manje, ali uvijek netko dođe. Različitih smo zanimanja, kava je dobra i jeftina, a konobari za 5. Ispada da je ta jutarnja rekreacija najčvršća točka u mom životu. Jer sve prođe, ali redovno sastajanje s prijateljima ne. Svojedobno smo se iz čiste zezancije odjevali u istu boju, pa bi tako svi jednog jutra osmanuli odjeveni, na primjer, u zeleno. Čitamo novine, razmjenjujemo savjete i smijemo se. Često puta su mi stranci rekli kako nam zavide za našim druženjima. Na večer skratila na internet jer televiziju slabo gledam, pa vidim da se naši vrli političari najviše bave preimenovanjem trgova i ulica. Zbilja, zbilja svašta. I bolje da sada zašutim. Sve mi se čini da iz ovakve Hrvatske treba bježati. Ništa se ne rješava, propadamo, a bavimo se ulicama i trgovima. Iako što smo birali, to smo dobili, a zemlja nam je prelijepa. Utorak, 27.6. Kava u pifu, zatim druženje s prijateljicom, povjeravanje, razmjena misli. Dobro imati nekoga kome možeš jako puno toga reći. Jučer na večer održan je Eros onoga svijeta na Tomislavcu. Zagreb je prepun raznih događaja i sasvim je svjetski grad po tome. Od izložbi, revija filmova, kazališnih predstava, događanja na otvorenom, promocija, svirke po klubovima, svakog se nađe ponešto. I vrlo često je besplatno, tako da onaj tko hoće uživati u kulturnom i zabavnom programu grada, to zbilja i može. Inače, novine, mediji, portali su prepuni mržnje koja se širi u svim smjerovima. Bilo bi bolje da je sezona kiselih krastavaca. Srijeda, 28.6. Čudni su ovi neradni dani. Završila sam sve što sam trebala i nastala je praznina. U toj praznini zapravo bude svega, raznih misli koje tinjaju, pomalo neuhvatljive, a onda jednog dana postanu planovi, nacrt za budućnost. Ne pišem knjigu, ali pišem mogući budući život. Bacam želje u taj neprostor i smišljam način kako ih ostvariti. Popodne je opet provela s djecom i roditeljima u kinu Europa na projekciji filma Moja sestra mršavica. Odličan iskren film o dvije sestre, a jedna boluje od anoreksije. Toplo i duhovito djelo nakon kojeg smo se malo razgovarali o odnosima u obitelji i kako je važno ne prikrivati istinu o bolesti. A onda su bogme neki tate sa sinovima otišli u poznatu slastičarnicu Vincek pod parolom Anoreksija ne stanuje ovdje. Četvrtak, 29.6. Dnevna politika bez komentara. Uglavnom, kad se pojedina osoba dočepa vlasti i moći, više tu drogu ne ispušta iz ruku. A birači biraju tko će njima i kako vladati. Pa mislim da i nije red da se bune kada dobiju to što su tražili. Tko vjeruje riječima, a ne djelima, mora biti razočaran. A tko ponavlja iste greške, ne treba očekivati drugčije rezultate. Razgovor ugodni s Tomislavom Sabljakom u hotelu Palas. O svemu i svačemu. Inače večernjakova priča čiji je on inicijator bila je i meni poticaj za pisanje priča. Dvije su čak i bile nagrađene. Natječaj za kratku priču jedno je od rijetkih mjesta na kojim svojim radovima sudjeluju etablirani pisci, ali i talentirani početnici. Petak, 36. Proizvodnja kaosa i straha najbolji su način vladanja ljudima. Zaglupljivanje putem medija, veličanje nasilja, relativizacija svega, korumpirano sudstvo, birokratizacija i čovjek se s vremenom privikne na to. Malo po malo zaboravi na dostojanstvo, strah ga pojede. Ali dok je ljeto i dok se odmaramo na našim plažama, potisnemo probleme koji nas čekaju. Sve veće siromaštvo ceri se iza ugla. Zato se bojim i jeseni. S jeseni će tiranija politike još više porasti, kao što će se i broj skupljača boca uvećati.
Bio je to dnevnik koji je vodila Sanja Pilić, književnica iz Zagreba. Prvu sedmicu jula u dnevniku će zabilježiti Nikola Nikolić, pisac iz Podgorice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na teme tjedna. Žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu konačno će na jesen moći aplicirati za priznavanje statusa kako bi ostvarile penziju. Međutim, na Kosovu mnoge žene taje ono što im se dogodilo tokom rata. Rijetki su slučajevi kada im muževi pružaju podršku u teškoj traumi. Jedan od takvih je Hajdar iz okoline Kline, kome su tokom rata srpske paravojne snage silovale trudnu ženu i maloljetnu čerku. Imena žrtava i porodice u prilogu Amre Zeneli su izmijenjeni radi zaštite njihovog identiteta.
Hajdar iz okoline Kline dva puta mjesečno vozi više od 60 km do Đakovice kako bi svojoj supruzi i kćerki omogućio da koriste usluge udruženja Medika Đakova. Ovo udruženje pruža psihosocijalna savjetovanje i zdravstvene usluge ženama koje su između ostalog bile seksualno zlostavljene tokom rata na Kosovu 1999. Hajdarova supruga Ljulja u to vrijeme u drugom stanju te maloletna kćerka Špresa silovane su od strane pripadnika srpskih paravojnih snaga. Hajdar je jedan od rijetkih muškaraca na Kosovu koji svakodnevno pokušava da pomogne svojoj supruzi i kćerki nakon tog gorkog iskustva. Stvari da promenimo ne možemo nikako, moramo da se pomirimo i sa lošim stvarima. Tako nam je bilo pisano, kaže on na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa. Uvek mi je bio podrška, uvek mi je pomagao, uvek mi je pričao i to me je držalo nakon onoga što nam se desilo. Da njega nije bilo, nikada ne bi danas bilo ovdje gde sam, dodaje njegova supruga Ljulja. Hajdarova porodica je tokom rata na Kosovu noći provodila u obližnjem mestu gdje je bilo sigurnije. Ljulja i njena kćerka Špresa tog jutra su krenule do svoje kuće kako bi pomuzle krave. Nije prošlo malo kada su došle paravojne snage. Odjednom su vrata zalupala. Ušla je grupa muškaraca, mene u jednu sobu, kćerku u drugu. Mislila sam da će da nas ubiju. Onesvijestili smo se od onoga što nas je zadesilo. Kada sam došla k sebi, oni više nisu bili tu, a sebe sam vidjela da sam bez garderobe. Otišla sam u drugu sobu i vidjela kćerku u jako teškom stanju, van svesti. Kad je došla k sebi, govorila sam joj da su nas samo malo izbili. Kasnije smo krenuli nazad gdje je bio ostatak porodice. Ispričala nam je Ljulja. Kada je rekla suprugu šta im se desilo, Ljulja nam u suze priča kako je Hajdar reagovao. Rekao je, u redu je, nema veze, samo neka ste mi vi žive, i plačući nas je grlio. Šta drugo da kažem, dode na njenu ispovest Hajdar. Ljulja je kasnije izgubila bebu, a ono što se njima desilo znaju samo ukućani. Zahvaljujući razumijevanju i podršci svog supruga i oca, Ljulja i njena kćerka Špresa pripremaju se da apliciraju za priznanje i verifikaciju statusa seksualno zlostavljenih osoba tokom rata na Kosovu kako bi ostvarile pojedine beneficije, između ostalog i mjesečna primanja. Predložena suma je između 250 i 300 eura, što nadležne institucije tek treba da odluče. Zločin koji se tim osobama desio, a veruje se da je 20.000 takvih slučajeva, godinama je bio tabu u kosovskom društvu, pre svega zbog predrasuda da je seksualno nasilje sramota za društvo. Konačno postoje nagovešta i da će upravo formirana vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja početi sa radom na jesen nakon izbora sekretarijata ove komisije i predviđenog treninga. Minire Bega je predsjedavajuća komisije koja ima petogodišnji mandat, nada se da će interesovanje postojati, samom činjenicom da je jedna ovakva inicijativa došla upravo od nevladinih organizacija. Cilj zakona je institucionalna zaštita ove kategorije društva i nadamo se da će biti interesovanja, kaže ona. Četiri organizacije na Kosovu koje su se bavile ovim pitanjem pomoći će u procesu apliciranja žrtvama seksualnog nasilja. Međutim, organizacijama je i udruženje Medika Đakova iz Đakovice. Pojedine žene, međutim, to neće dočekati, kaže Mirlinda Sada, direktorica tog udruženja. Ona dodaje da je jedan broj žena do sada već preminuo, ali da je bilo brojni slučajeva pokušaja samoubistava među tim ženama. One koje su pokušale da izvrše samoubistvo, to su uradile zato što nisu imale podršku ili nisu o tome govorile, dodaje Sada. Upravo je problem to što mnoge žene svoje porodici nikada nisu ispričale šta im se desilo. Ovo pitanje je godinama bilo tabu tema, sve dok bivša predsjednica Tifete Jahjaga pre 3 godine nije formirala Nacionalni savez za preživjele žrtve seksualnog nasilja. Sad o tome govorimo, ali stigma je i dalje ogromna. Krivici sramota ne pripada njima, već onima koji su izveli ovaj jeziv zločin nad nevinim stanovništvom Kasle Jahjaga. Hajdar smatra da je država morala da reši pitanje statusa ovih žena pre statusa svih ostalih ratnih kategorija. Njegova supruga Ljulja poručuje svim osobama sa sličnim iskustvom da iskoriste ono što zakon nudi, a muškarcima da razgovaraju sa svojim ženama. Grehota je za jednu ženu da ćuti i da se svojim suprugom ne podeli ono što je muči. Mene je bilo sramota da dolazim u ovu organizaciju, ali me na silu naterao supruga ako bi se bolje osjećala i razgovarala sa ostalim ženama, kaže Ljulja. Dovodit ću ih sve dok bude mogao. Volim da dođu ovdje jer kad mi se vrate kući drugačije su mi raspoložene. Želim da ih obe vidim sretne, dode njen suprug Hajdar. Za Radio Slobodna Evropa iz Đakovice, Amra Zeineli.
Vrhovni sud u Den Hagu odbio je 27. juna žalbu udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa na prvostupanjsku presudu te potvrdilo da je država Nizozemska odgovorna za smrt 300 muškaraca i dječaka koji su snage Vojske Republike Srpske deportirali iz baze nizozemskog kontingenta UN-a u Potočarima 13. jula 1995. Presuda je prema mišljenju žrtava znak da se pokušao naći kompromis kako bi se Nizozemska zaštitila od odgovornosti za ono što se događalo u zaštićenoj zoni UN-a i što je rezultiralo genocidom. Detalje ima Dženana Halimović.
Izričući drugostepenu presudu, Vrhovni sud Holandije utvrdio je odgovornost te zemlje za smrt onih Srebreničana koji su se zadesili u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima, ali ne i za druge stradale u zaštićenoj zoni pod odgovornošću Holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Advokat žrtava Semir Guzin za Radio Slobodna Evropa kaže kako je nezadovoljan presudom.
Jeste uvažena žalba, nažalost, države Holandije i prvostepena presuda preinačena na način da jeste utvrđena odgovornost države Holandije za oko 300 muškaraca koji su bili unutar baze u Potočarima, ali visina štete je određena u procentu od 30%. Jer Vrhovni sud smatra da su ti muškarci imali svega šansu od 30% da prežive i da su ih holandski vojnici zadržali u bazi.
Predsjednica udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subašić, koja je prisustvovala izricanju presude, navela je kako osjeća da se radi o diskriminaciji nad žrtvama koje su muslimani, te istakla i da to pokazuje licemjerje vojnika i države koja je odbila da zaštiti sve koje je mogla.
Nisu dali da uđu ljudi, neka dođu eksperti čitao svijeta, nek pogledaju bazu, bazu je mogla stati 50.000 ljudi. Međutim, oni to nisu dozvolili. Ali ipak na sve i bez svega, zabilježeno je da su i majke tužile, pa neka nose teret na svoje duše ako mogu.
Jednako kao i u prvostepenoj presudi, Srebreničani koji su se u vrijeme kada su snage Vojske Republike Srpske ušle u grad, zatekli oko baze ili u okolnim šumama pokušavajući pobjeći prema Tuzli, prema presudi ne spadaju pod odgovornost Holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Nakon ulaska snaga Vojske Republike Srpske u julu 1995. godine u zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija, počinjen je genocid nad 8.000 muškaraca i dječaka. Ono što je prema advokatu Guzinu problem jeste samo obrazloženje presude koje ukazuje na kompromis.
Cijela presuda se zasniva na običnim špekulacijama i pretpostavkama. Šta bi bilo, kad bi bilo. Šta je bilo realno očekivati, a šta nije bilo realno očekivati. Vjerujte mi, 20 godina sam advokat. Odavno nisam čuo ovakvu jednu presudu. Bez ikakvog pozivanja na konkretne događaje, činjenice, dokaze ili propise. Svaka druga rečenica je bila šta je realno bilo za očekivati u tim uslovima, a šta ne. I na osnovu toga Vrhovni sud Holandije izvodi ovakve zaključke. Ne mogu se oteti dojmu da ovo praktično nije kompromisna presuda, pokušaj da se konačno ova stvar završi na način da se kao utvrdila odgovornost Holandije, ali na najblaži i najminimalniji način kako je to moguće.
Ovdje se može govoriti o licemjerju tokom rata kada su stvarane enklave navodno zaštićene i razoružane, što je stvorilo preduslove da se u njima dogode najteži zločini, kaže za Radio Slobodna Evropa Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Tu je sud, htijući ili ne, prihvatio činjenicu da Holandija snosi itekako odgovornost za počinjeni genocid u Srebrenici, ali nažalost ono bolno da se tako hladno i nekorektno ponaša prema stradalima u genocidu u Srebrenici, gdje se govori o nekim pretpostavkama, ne o činjenicama i faktima koje su advokati dostavili.
Podsjetimo, Ujedinjene nacije proglasile su Srebrenicu zaštićenom zonom u kojoj je mirovnu misiju predvodio holandski bataljon u okviru UNPROFOR-a. Nakon što su jula 1995. godine srpske snage zauzele enklavu, Srebreničani su utočište potražili u i oko baze Ujedinjenih nacija. akcija, no nisu dobili zaštitu. Snage Vojske Republike Srpske predvođene tada komandantom, a danas haškim optuženikom Ratkom Mladićem, počinile su genocid, ubivši više od 8000 muškaraca i dječaka koji su izdvojili od žena te pogubili na različitim lokacijama. Tijela stradalih, kako je kasnije utvrdio Haški tribunal, nađena su u masovnim grobnicama oko Srebrenice, a neka od njih i po nekoliko puta su premještana u sekundarne grobnice kako bi se prikrio zločin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon 10 godina dogovaranja, roaming je 15. juna konačno ukinut na prostoru Evropske unije, ali te sreće nisu bili građani zemalja kandidata na Zapadnom Balkanu. Zato su ministri Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine odlučili da Evropskoj komisiji upute pismo u kojem traže da se odluka o ukidanju roaminga u zemljama Evropske unije proširi i na te 4 države. Više zna Branka Trivić.
Ministri Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, Rasim Ljajić, Ismir Jusko, Dragica Sekulić i Damjan Mančevski, pismo su adresirali na potpredsjednika Evropske komisije za jedinstveno digitalno tržište, Andrusa Ansipa. Radio Slobodna Evropa se obratila njegovim saradnicima pitanjem da li je realno očekivati da se roaming ukine i u regionu Zapadnog Balkana, ali odgovor nije stigao. Obratili smo se i kompaniji Telenor da čujemo njihov pogled na ovu inicijativu regionalnih ministara, ali ni od njih nismo dobili odgovor. Eventualni neuspeh ovog zahteva ne treba da obeshrabri. Naprotiv, regionalnu inicijativu za ukidanje roaminga ili bar smanjenje tarifa treba nastaviti. To za Radio Slobodna Evropa kaže Irini Reljin, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za elektronske komunikacije.
Neophodno je da se ova kampanja nastavi i neophodno je da svaki put podsjetimo i da zatražimo pomoć u pogledu smanjenja roaming tarifa koje se odnose na naše države. 4 potpisnice sporazuma, to su Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija i naša država. Tako da mi očekujemo, obzirom da su sve 4 uključene već u proces evropskih integracija, da na taj način dobijemo neku prednost.
Kaže Reljin. Razlog što je Evropskoj uniji trebalo više od 10 godina da ukine roaming leži u tome što je mnogo vremena trebalo da se slome otpori u evropskim telekomunikacionim kompanijama koje snose gubitke politike roam like at home, roaming kao kod kuće, kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Lazarević, ekspertkinja Centra za evropske politike za zajedničko evropsko tržište. Upravo zato ona nije optimista u pogledu skorog ukidanja roaminga u regionu.
Kad bi se to proširilo na Zapadni Balkan, praktično bi te telekomunikacione kompanije u Evropskoj uniji imale dodatni gubitak, a već se sada govori jako puno o njihovim gubicima koje doživljavaju i već se neke od kompanija u Evropskoj uniji prijavljaju za neke opt-out takozvane, znači neka izuzeća koja su moguće pod određenim uslovima i koje onda njihovi lokalni regulatori moraju da im odobre. Znači u tom smislu se može očekivati još veći otpor telekomunikacionog lobija da se to sada proširi na zemlje koje nisu u tom evropskom ekonomskom prostoru, jel? Znači za koje je obavezujuća primjena harmonizovanih propisa.
Kaže Lazarevićeva. Irini Reljin naglašava da su operateri iz zemalja Evropske unije po ukidanju roaming tarifa 15. juna intenzivno povećali tarife roaminga prema državama Zapadnog Balkana i da je to bio razlog više da se regionalne zemlje obrate Evropskoj komisiji.
Mi ne možemo učiniti nemoguće, ali treba tražiti jer to je pre svega interes svih građana. A mi smatramo da smanjenje roaming tarifa vi u stvari omogućavate veći razvoj elektronskih komunikacija, bržu razmenu mišljenja, pa čak i veći broj veza koje bi na kraju krajeva donele povećanje
prihoda
svim operatorima.
Navodi Reljin. Milena Lazarević ocenjuje također da ovu inicijativu treba nastaviti, tim pre što joj nekoliko stvari može ići u prilog. Pozitivna činjenica je, konkretizuje ona, to što je region Zapadnog Balkana jako mali, broji svega 20 miliona stanovnika, što je oko 4% ukupne populacije Evropske unije. Drugo, putovanje iz ovog regiona ka Uniji u poređenju sa evropskim prosekom nisu toliko frekventna da bi to predstavljalo veliki udar na evropsku telekomunikacionu industriju. Ona međutim upućuje na nešto što regionalne države svakako treba da učine.
naše države onda tu treba jako pažljivo da definišu kako im zemljama treba da usmere svoje lobiranje u korist ove inicijative. I rekla bih da su to pre svega zemlje koje imaju veliki priliv turista iz našeg regiona. Tu naročito možemo da očekujemo otpore iz Hrvatske, Grčke, Italije, možda i Austrije i Mađarske donekle. Znači, to su zemlje u koje se najviše putuju iz našeg regiona i praktično njihove telekom kompanije tu imaju najviše potencijalno da izgube mnogo više nego sad, ne znam, iz skandinavskih zemalja ili recimo zemalja Višegrada u koje naši građani ne putuju tako često.
Kaže Lazarevićeva. U prilog inicijativi o proširenju ukidanja roaminga i van prostora Evropske unije, Zapadni Balkan bi trebalo da napravi prvi korak i roaming najpre ukine u sopstvenom dvorištu, ocenjuje Lazarevićeva, ali upućuje i na probleme koji bi se tome verovatno isprečili.
Problem je što države i vlade onda treba da budu dovoljno jake da se odupru u lobiju telekom kompanija. I ovo je naročito kod nas problematično imajući u vidu da su nam institucije još uvek slabe i regulatori tržišta još uvek slabi i da imamo jako puno primjera tog takozvanog regulatornog zarobljavanja ili regulatory capture, kako se to zove u međunarodnoj nekoj praksi i teoriji, gdje praktično agencije i ministarstva koje treba da regulišu tržište umjesto za interese opšte populacije, počinju da rade u interesu operatera na tržištu koje treba da regulišu.
Ističe Milena Lazarević. Evropska komisija je saopštila da je kraj roaminga jedan od najvećih uspeha Evropske unije. Građani Zapadnog Balkana još nemaju razlog za radovanje sličnom uspehu, ali to nikako ne znači da treba da stave tačku na nadu da će u nekom trenutku u budućnosti ta odluka Brisela biti proširena i na njihove zemlje. U prilog takvoj nadi govori i izjava Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana za Radio Slobodna Evropa o stvaranju regionalnog ekonomskog prostora na Zapadnom Balkanu, što bi u početku značilo slobodan protok roba i usluga, kao i prve korake ka regionalnom digitalnom tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Inicijativa o formiranju Carinske unije i zajedničkog tržišta Zapadnog Balkana nije realna i nema govora o stvaranju jedinstvenog tržišta, saopćio je premijer Crne Gore Duško Marković tokom premijerskog sata u Skupštini Crne Gore. Ideja o zajedničkom balkanskom tržištu prema trećim zemljama spominje se posljednjih mjeseci kao dio integrativnog procesa balkanskih zemalja, ali je za većinu neprihvatljiva, priredio Srđan Janković.
Svaka od zemalja Zapadnog Balkana vodi svoju ekonomsku politiku i usaglašava je u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i njenim državama članicama. Zato je ideja ili inicijativa o formiranju zajedničkog tržišta balkanskih zemalja nerealna, saopštio je premijer Duško Marković tokom premijerskog sata u Skupštini.
Iako su početkom ove godine registrovana različita tumačenja inicijative povodom dalje integracije regiona Zapadnog Balkana, poput stvaranja takozvanih carinskih unija ili zajedničkog tržišta regiona, na tehničkim sastancima sa Evropskom komisijom i zemljama regiona, kao i na sastancima predstavnika naše vlade i Evropske komisije na visokom nivou, usaglašeno je da u regionu ne možemo govoriti o jedinstvenoj carinskoj, odnosno trgovinskoj politici regiona prema trećim zemljama.
Balkanska carinska unija ili jedinstveno tržište zemalja Zapadnog Balkana bila je u jednom trenutku tema na stolu inicirana od strane dijela lidera zemalja Balkana, potvrdio je crnogorski premijer Duško Marković. Međutim, prema riječima Markovića, zvanična Crna Gora je prema tom predlogu izrazila jasne rezerve. Premijer je zaključio da o bilo kakvoj uniji zemalja Zapadnog Balkana više nema govora.
Ovdje nema govora o stvaranju jedinstvenog tržišta Zapadnog Balkana, niti o bilo kakvoj novoj regionalnoj, političkoj i ekonomskoj zajednici. Već se radi o podršci Evropske unije da zemlje Zapadnog Balkana svaka svojom dinamikom uz jaču međusobnu saradnju postanu članice jedinstvenog tržišta Evropske unije.
Carinska unija neće biti tema sastanka narednog samita premijera država Zapadnog Balkana u Trstu, već će se razgovarati o podsticaju regionalnih ekonomskih odnosa koje zvanična Crna Gora podržava. Ovo su prihvatili i svi ostali učesnici u dijalogu, rekao je premijer Marković. Pitanje o potencijalnoj carinskoj uniji zemalja Zapadnog Balkana premijeru Markoviću je postavio potpredsjednik Skupštine Gencin Imanbegu, koji je izrazio čuđenje što je tu ideju podržao komesar za proširenje Johannes Hahn. Nimanbegu je ocijenio da bi ta inicijativa mogla biti nova prepreka integracijama u Evropsku uniju.
Inicijative za zajedničkim tržištem na Zapadnom Balkanu koje su predstavljene od dosadašnjeg premijera Srbije, a sadašnjeg predsjednika te zemlje Aleksandra Vučića, iako nedovoljno pojašnjena, predstavljena je kao ključna za stabilnost, razvoj i napredak regiona. Iako nedovoljno obrazložena javnosti, po meni neočekivano, dobila podršku Evropskog komesara za politiku susjedstva i pregovora o proširenju Johanesa Hana. Smatram da to predstavlja jednu artikulaciju, najavu, da se određenim krugovima u EU stvaraju politički stavovi koji mogu predstavljati nove prepreke u ubrzanju pristupa EU država Zapadnog Balkana. To je veoma očigledno.
Nekadašnji diplomata, a sada predsjednik opozicionog Demosa, Miodrag Lekić je rekao da se ciklično pojavljuju ideje o integraciji Zapadnog Balkana koje podstiče i Evropska unija.
Imajući u vidu da Crna Gora se zalaže za regionalnu saradnju, mislim da ona treba da bude otvorena prema tim oblicima, naravno koji nisu propaganda i novina verbalno-politička, nego ono što je sve dobro osmišljeno na planu integracija Zapadnog Balkana u smislu carinske zone, ekonomskih olakšica, da je dobrodošlo i mislim da Crna Gora treba da učestvuje. Rezerve su, znate, iz sfere, čini mi se, propagande, da smo mi navodno lideri, da smo mi neki tigar balkanski, pa će nas neko zakočiti i tako dalje. Mislim da je domen propagande, ta ideja, ako je dobro osmišljena, ona je dobro došla.
Podsjetimo, crnogorski zvaničnici su i ranije saopštavali da bi Carinska unija zaustavila Crnu Goru u integracijama u Evropsku uniju, odnosno vratila proces na nivo zemalja regiona koje su tek započele pregovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.